Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much about... Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Egunon, el punto. Gabon agora.
Arratsaldeon, Asier.
Kaixo, ongi etorri. Oroimen histerikoa da eta gaur jende mota berezi batez itzen behar dugula uste dut, ba, inoratzean izan gabe, adibidez borra bat eskuan dutela, ba, korrika kalera ateratzen, ba, kalera korrika egitera ateratzen den jende mota horretaz, ez dakizu multzo horretakoa zaren.
Bai, baino tarte oso laburrean aurten, lehenengoz eta uste dut azkenengoz, izena eman dut Lilatonen, eta damutzen ari naiz dagoeneko.
Oso ikua. Bueno, gaur Euskal Herriko Kirol Nazional berriaz pizkatitzen behar dugu, edo kosmopaleto eraz esan da, ba, running, footing, eta alako gauzetaz, eta bereziki edo zehazki modalitaterik eragien ezagunena, maratoiaz.
Hori da, eta maratoiaz hitz egiteko, nundik hasiko gera, ba, maratonen, ez?
Hasieratik.
Maratonen, Grezian, kristorreko laurogeita hamargarren urtean. Eta urte hortan, Atenastarrak eta Pertsiarrak elkarren aurka borrokatu ziren, maratongo guduan. Atenastarrek irabazi zuten, eta garaipen lortuta, Filipides soldadua Atenasera bidali zuten, berri ona ematera. Eta kondairak dionez behintzat, hori, maratonetik Atenasera dauden 50 kilometro inguru hori ekorrika egin ondoren, iritsi zen, irabazi dugu esan omen zuen, eta antxe hiltzen nekezia jotan.
Garai bateko telegram edo WhatsAppa zen Filipides, ez da?
Filipides zen hemerodromoa. Hemerodromoak ziren antzinako Greziako mezulari korrikalariak, eta beraz, esan dezakegu, Filipides korrikalari profesionala zela. Orduan zergatik hiltzen 40 kilometro korrika eginda. Kontua da, aurreko biegunetan 40-50 kilometro inguru eginarazi zizkiotela, gero gainera guduan ere borrokatu behar izan zuela, eta orduan ba normala bizirik ez ateratzea. Eta azkenean berari geratu zitzaiona da, pues gaur egun hemerodromo garaikide askori, esaterako Amazonekoi gertatzen zaiena, ez da, esplotatua daudela.
Bai. Ados, bueno, langileen esplotazioa antza ez da asko aldatu 1500 urte hauetan, eta aldatu ez dena, edo aldatu dena, horren argituko dugu zu da, maratonen distantzia.
Hori da, maratoiaren distantzia gaur egun da, dira 42 kilometro eta 185 metro. Berez, maraton eta Atenasen artean 40 kilometro inguru daude, eta lehengo maratoi modernoetan, lehengo joko olimpiko modernoetan, maratoia egin zuten 40 kilometro ingurukoa, metroa gora, metroa bera.
Baina,
monarkia britainiarra etorri zen, era. Eta pues, ark luzatu zuen lasterketa. God save the Queen, the fascist regime, they made you a moron, a potential H-bomb. God save the Queen, she ain't no human being. And there's no future in England's dreaming. Well, don't be told what you want. Don't be told what you need. There's no future, there's no future. No future for you. Ba, 1908an Londresoko joko olimpikoetan, Windsorretik Londresera 40 kilometro inguruko ibilbidea egin nahi izan zuten, maratoierako, aprobetsatu errege familia Windsorren bizizela. Orduan, lasterketa errege jauregitik abiatuta eta White City estadiora bidean guztira, ba hori, 42 kilometro eta 185 metro egin behar zituzten. Zertarako, errege familiak etxetik atera gabe, leiopetik, balkoitik, ikusteko. Azkenean da, atletei aleginik handiena eskatzen ziren
lasterketarako aukeratu zuten errege familiari alegin gutxien eskatzen zion distantzia.
Berriz ere, monarkia, uberales, ez?
Ba, eta pentsatuko dugu, bueno, 40 kilometro eginda zer dira 2 kilometro gehiago, ez?
Ja.
Ba, nik uste dut, maratoiaren historian, maratoilari asko 40 kilometrora iritsita gogoratu dela errege familiaz, eta beren arbaso guztiez, eta beste urte hortan bertan. 1908ko maratoi hartan, Dorando Pietri, italiarrak, 39. Kilometroan, hartu zuen lasterketa burua, eta 40. Kilometroan ere errazari zen, baina estadiora iristean, ba, patxalaldi bat izan zuen, behin eta berriro erori zen, eta inguruko gizonek, pues, lagundu zioten altxatzen, ez? Eta artean gaina zegoen personaje ezagun bat, Arthur Conan Doyle idazlea.
Ara.
Eta hori argazkitan, gaina argazkia badaude, eta argazkitan ikusten da, nola lagundu zioten, irabazi zuen, baina gero azkenean deskalifikatu egin zuten, ba, ezin dutelako atletek kanpoko laguntzari jaso.
Bueno, deskalifikatu bai, baina egunero, ez daitu altxatzen laguntzen Sherlock Holmesek, ez?
Hori da.
Bueno, horrekin gara dadila, gizona zikera.
Bai, eta bueno, ikusi dugu maratoia luzatu zuela errege familiak, baina maratoi luzena agian emakume maratoia izan da, hain zuzen ere maratoia egitea lortzeko. Eta esan dezakegu Pierre de Coubertin, ez? Olimpismoaren aita. Eta arke espiritu olimpikoa kutsatu zuela, baina espiritu misoginoa esan dezagun ere bai, ez? Orduan datu bat, 1908ko joko haietan, guztira 2035 atletek parte hartu zuten, eta horietatik 36 bakarrik izan ziren emakumeak. Emakumezkoen maratoia egiten lehenak, lehen joko olimpikoak, izan ziren 1984ko Los Angeleseko jokoak.
Oda,
atzo, hori da, atzo. Erreferentzia bate jartzeagatik, oraintxe entzun dugu Beyoncé kantatzen, ez? Ba, Beyoncé jaio zenean, oraindikan, emakumezkoen maratoia etzen kirol olimpikoa.
Ja.
Agian erreferentzia bezala erabili behar dugu hemendik aurrera Beyoncé.
Bai,
Kristo aurreko eta Kristo ondorengo beharrean, ez? Beyoncé aurreko eta Beyoncé. Ordu, esan bezala, Beyoncé ondorengo irugarren urtean egintzen lehenengoz emakumezko maratoi olimpikoa.
Bai.
Egia da, lehenago beste maratoi batzuetan parte hartu zutela emakumeek, eta zehazki Bostonekoa nik uste dela munduko maratoirik ezagunena, bai. Eta haiek eman zieten aukera, emakumei, ez dakit ondo esan dudan, antolatzaileek ez zeuden oso prest usteko, baina bueno, kostata azkenean lortu zuten.
Metriki maioren bat agian tartean, ez?
Bai, lehenengoa, izan ze 1976ko apirilaren 19, eta Bobby Gibb izeneko 23 neska gazte batek, erabaki zuen, anaiaren shortak eta txanodun jertxe bat jantzi, eta abia puntuaren inguruan, ba, zuaizka baten atzean gordetzea. Ikusi zuenean korrikalari desente erdi edo pasa zirela, erabaki zuen lasterketan sartzea, orduan ingurukoa konturatu ziren emakumea zela, eta erabaki zuen, ez, txanodun jertxea kentzea, eta bueno, eta azkenean lortu zuen...
Amaiera heltzea.
Bai, eta gainaraneko denbora ona eginez, 3:22:40. Eta gainera, pues, hori korrikalari gehienek, eta publikoan ere, pues, ez, txalo artean jaso zuten, eta gaur egun egia da onartzen diotela, ez?
Lehen emakume bezala.
Bai, baina gara hortan ez, dortxarik eretzeukan, hau da, izenik etzun eman.
Desobedientzia.
Bai.
Ez?
Eta horrengo artean gainera berriro atera zen. Eta antzeko demora egin zuen, eta baina urte hartan 1967ko Bostongo maratoian beste emakume bat ere atera zen. Catherine Switzer ez zuen nahi demora ona egin, ordu bete gehiago edo bere izan zuen, baina beste marka ba hori, garrantzitsu bat utzi zuen. Esan bezala, Catherine Switzerrek beste marka bat jarri zuen, denboraldetik etzen osuna izan, baina Catherine Switzerrek lortu zuena zen dortsala eramatea soinean. Hau da, izena ematea lortu zuen. Eta nola lortu zuen?
Beste trampatxo bat, seguru.
Bai, e-punto gure makinistak bezala, berak ere inizialak erabili zituen. Eta K.V.Switzer inizialak erabiliz lortu zuen dortsala.
Izenik gabe ez omen du generorik, ez?
Hori da, hori da. Bobby, Bobby Gibek ere, zeukan, izen neutroa zeukan.
Ja, hori
izan. Itzizaion hori bururatu.
Ben, zoita, atzean ondo zegoen.
Kontua da hori, 261 garren dortxala zeramala soinean, eta gainera zenbaki hori historikoa bihurtu da, ez, gerora. Kontua da, ba hori, maratoia abiatu zen, eta 5 kilometro inguru egin zituenean edo, Jokzen Pel izeneko lasterketako epailea jarri zitzaion parean eta esan zion maratoia utzi bertzuela
patriarkaturen izenean.
Bai, bai. Bai, ez dut esan, baina egia da Gibek aurreko urtean maratoia baina pare bat hilabeterenago idatzi ziola lasterketako, ez, Bostongo lasterketako zuzendariari Will Clooneyri eskatzeko hori, baimena.
Baimena.
Eta esan zion emakumezkoak etzirelagai.
Etzirelagai?
Ez, maratoia egiteko.
Ja.
Badakigu ja, erakutsi zuela, bai urte hortan da bai urrengoan gaizela. Eta Catherine Switzer ere, pues, hortan zebilen, ez, hori demostratu nahian, baina esan bezala, 5 kilometro hortan esan zioten ezetz. Bera jarraitu zuen, eta orduan epaileak zer egin zuen, ba, gerritik heldu zion.
Epaileak?
Bai. Bai,
plakajea egin zion.
Horrere argazki polit bat dago, ikusgai, edo zinek bilatzen baldin badu, hor ikusten da. Tom Miller, Switzerren mutilaguna, haren alboan zihoan, orduan ark epaileari bultza egin zion, eta orduan bak horrikalari inguratu zuten, eta horrela lortu zuten dene batera helmugara iristea. Jakina orduan ere ez zuten ofizialtzat jo, eta ez, gerora bai aitortu diote, egindakoa, baina oraindik ere beste zenbat, beste 5 urte pasa behar izan zuten.
Onartu arte.
Onartu arte, bai, 1972ko Bostongo maratoian, lehengo aldiz, emakumeek ofizialki partea hartu ahal izan zuten. Eta izan zen, argazki horregatik, hau da, Gibek egina zuen zigun hori, ez? Eta berria, pues, bizpairu, ez, komunikabide lokaletan agertu zen, aipatu zen, labur, eta ez zuen oi hartzunik izan.
Ja.
Baina epailea Switzerri, ez, gerritik tiraka argazki horre bai indarra handia izan zuela eta lagundu zuela ba pixka bat borroka hortan, ez?
Zeunak diren gizonak, ez? Hortan ere, ba, arazotan dauden emakumeak laguntzeko beti gertu, eta batez ere argazkena gertzeko ere beti prest.
Bai, hori da, ez da, egin diogu errepasoa maratoiaren historiari eta utzi dizkigu bi argazki, ez? Bata 1908an, gizonezko bat, ezinean, helmugara ezin iritsi, eta beste gizonezko batzuk, ez, pues, laguntzen, hori da. Eta handikan ia 60 urtera, anderantziz, ez, emakume bat ezinean, ez, era bat gai, korrika jarraitzeko, baina gizon bat oztopatzen, eta, ba hori, ez, maratoia bukatu ez ezan.
Bai, bai, bueno. Ba, hola, ze. Ba, guazen korrika itera, ez? O, ze, zin behar dugu?
Bai, nik uste podcast hau argitaratzerako ja lilatona eginda egongo dela.
Eginda izango duzula.
Esperdet baietz eta esperdet Filipides batez egitea.
Agur.
Agur, bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.